застаіцеся на хвалях радыё Свабода. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Такім чынам, асноўныя тэмы эфіру 20 студзеня. Прадпрымальнікі з Магілёву пра сустрэчу з чыноўнікамі. Менскія пенсіянеры пра рост цэнаў. Звольнены студэнт пра тое, за што яго адлічылі. Госця эфіру будзе Ірына Варабей, вышывальніца і дызайнерка, якая прапагандуе беларускую вышыўку, жывучы ў Канадзе. У Магілёўскім аблвыканкаме адбылася сустрэча дробных прадпрымальнікаў з чыноўнікамі. Сабралася пад 200 чалавек. Намеснік старшыні аблвыканкаму Віктар Некрашэвіч спаслаўся на словы старшыні Уладзіміра Даманеўскага, які запэўніў, што бізнес у крыўду не дасць. Пра ўражанне ад сустрэчы я запытала яе ўдзельніка, прадпрымальніка Аляксандра Баярэнку. З якімі патрабаваннямі вы прыйшлі, хто вас сустрэў, як вас выслухалі, ці спадабалася вам рэакцыя, ці быў гэта некі такі пазітыўны дыялог?
Насколько понимаю, встретили все представители заинтересованных кругов, так сказать, нашей власти. Чиновники всех структур были. Думаю, что диалог состоялся, ну, такой конструктивный. Во всяком случае, со стороны предпринимателей были высказаны очень веские требования. Чувствуется, что предприниматели уже не 10 лет тому назад, как вот выступали сейчас, это уже чувствуется, что это сила. Это за 18 лет моей работы в этой сфере первый раз наша, так сказать, затяжная сидячая забастовка, если это, так сказать, можно назвать, длится уже 20 дней. И, во всяком случае, еще дней 10 уж точно продлится.
Калі гаварыць пра забастоўку, так яе канчатковая мэта, наколькі я разумею, адмена вось гэтага указу 222. Ці верыце вы, што можна дабіцца яго адмены?
Вы знаете что, верить или не верить, это очень сложно. Я просто хочу сказать, что если президент понимает, что, так сказать, человек любого ранга способен совершать ошибки и где-то забегать вперед развития истории, то он отменит этот указ или отменит, или перенесет его, так сказать, действие на значительно более поздний срок, не даже не оговариваемый, потому что, ну, сейчас он абсолютно не своевременный. Если дается послабление предпринимательству, вот, а мы завязаны абсолютно с Россией, и если у нас закручивать гайки, то же это будет только во вред всему белорусскому народу.
Это быў прадпрымальнік з Магілёва. Сотні людзей дзеля салідарнасці раскупляюць тавар у прадпрымальніка Алеся Макаева. З актывістам, які заклікаў прадпрымальнікаў выйсці на плошчу, адміністрацыя рынку «Ракаўскі кірмаш» разарвала дамову арэнды. Ягоная сям'я апынулася ў цяжкім фінансавым становішчы і папрасіла дапамогі праз Фейсбук. Пост з'явіўся ў акаўнце жонкі Алеся Юліі Сцяпановай. Пасля гэтага, як распавядае Юлія, замовы і проста звароты прыходзілі да 4 гадзіны раніцы. Юлія лічыць, што адкрыцца на новым месцы Алесю Макаеву ўсё адно не дадуць і ў бліжэйшых плянах сям'і адкрыць інтэрнэт-краму.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Тыдзень таму ў Беларусі Савет міністраў адмяніў дзяржаўнае рэгуляванне цэн на шэраг харчовых тавараў і паслуг. На хлеб, мяса, яйкі, малочныя прадукты, дзіцячае харчаванне. Ці змяніліся за гэты тыдзень цэны на прадукты? Корэспандэнтка Свабоды Інна Студзінская пыталася ў пенсіянераў, ці заўважылі яны змены.
Ну, естественно.
А на что?
На молоко, на молочные изделия, хлеб тоже. Что еще? Ну, вот я беру масло оливковое, тоже очень подорожало.
Просто зараз урад пустил кошты цены на вот социально значные товары. Молоко, мясо. И все шакают, что поползут вверх.
Ну, мясо не ползет вроде, пока держится. Ну, говядина дорогая, а свинина нам уже противопоказана вроде как.
А пенсии растут?
Думаю. Нет, вот с пенсией я очень недовольна, потому что стаж большой, отработанный, а пенсия, как вспомнишь, в 90-х годах и то повышалась, она даже 3-4 раза в год, а сейчас вообще и настолько мало, если повышается, очень тяжело. У меня муж работает, и то ему уже тоже 75 лет, а он работает, потому что хочется более-менее жить, как люди.
Вот я бачу, вы вышли с крамы. Зараз Урад отпустил цены на продукты социально значные, молоко, мясо. Ти зауважаете вы, что цены поползли вверх?
Я такое покупаю, на что цены те же самые. Я пенсионерка, у меня карта особая, поэтому я сюда прихожу, отовариваюсь в среду. Я пока не заметила. То, что я покупаю, я не заметила по этих ценах. Во-первых. Во-вторых, если бы я покупала что-то одно, я бы как-то, может, следила за ценами. А так как покупаешь почти треть, четвертую часть ассортимента, поэтому на кассе не успеваешь замечать эти все копейки. Спасибо. Пенсии у нас небольшие, поэтому покупаем то, что нам позволяют наши деньги.
Не заважили вы рост кошта у вас в последний час?
Конечно, заважила. На выборах гречка коштовала 10 тысяч, зараз 20. Алей 18, зараз 30. Істотно яйкі падаражэлі, трэба бегаць па магазінах, каб знайсці таннейшае. Бачыла чэргі пенсіянераў на Камароўцы, якія стаяць за таннейшым хлебам і малаком. Пра далікатэсы забылі навогул мы. Вялікі дзякуй вам, улада, што давялі да галечы. Лічым кожную капейку. За будучыню дзяцей, унукаў баімся, як яны будуць выжываць пры такіх заробках і беспрацоўю, не ведаю. Вялікі дзякуй.
Это были голосы менских пенсионеров. На интернет-аукционе прымаются ставки за клюшку с автографом Александра Лукашенко. За ее пропонуют 120 миллионов, а до завершения торгов застается боль за тыдень. Хоть покуль невядома, кто и на во что даст тысячи доляров за такий лот, вядома, на что пойдут гроши. Клюшка Лукашенко допоможет детям-инвалидам пробегчи пау-маратон. Про это расповела Свободе координаторка аукциона, журналистка порталу Тутбай Ксения Елешина.
Мы збіраем грошы на падтрымку каманды «Крыла анёлаў». У нас некалі на партале быў матэрыял «Лількін папа» Дмітрія Тимашкова, якога дачка Ліля з ДЦП. І ён некалі прыняў удзел у мінскім марафоне. Это полный вид ротации и для детей, и так само для батьков, которые вымушены вольный час, и так само на отборе проводят с детенком по большому рахунку в этих четырех стенах дома. Это добрая возможность полным чином нек адаптоваться у громадства додатково. Вот после этой истории за уделом по марафоне думал такой проект собрать команду, так само собрать полную группу поддержки. Уже есть официально зарегистрованная организация команды «Крыла Анёлаў». У них есть мета выступить в наступном году у Верасни у Минске по марафоне и принять дело уже в команде, и как будет складаться с 30 человек. На реализацию этого проекта потребуется 200 миллионов, и они уже собрали прикладно половину от суммы, которая потребуется на этот проект. А на остатнее, другой половы, якой не хапает, пока что сродков, мы плануем собрать с допомогой вот этого доброщенного аукциона. Конечно, еще раз подеемся, что так и отрывается, но для поравнания мы ранее продавали аукцион, это была клюшка за аутографом Лаванда. Мы ее продали не за 20 миллионов. А, но тут аукцион крыху, может быть, отрознивается крыху на порядок. А максимум, соправды, наберем 120 миллионов за плоть альбо болей. Я бы сказала, что пропоновали на вот болей, добили ставки на значную сумму. А их пришлось аннулировать, потому что, коли казать просто, то были спробы просто сорвать доброчинный аукцион.
Клюшку з рук Лукашэнкі атрымаў іншы журналіст парталу Юрый Міхалевіч. І атрымаў не проста як падарунак. Ягоны артыкул з разборам гульні Лукашэнкі ў хакей выклікаў агрэсіўную рэакцыю дзяржаўнага тэлебачання. Ну а клюшку магчыма прэзентавалі ўжо маючы ў плянах разнос Міхалевіча. Але на Тутбай не шкадуюць, што адбылася такая гісторыя. Маўляў, галоўнае, каб цяпер атрымалася сабраць грошы на добрую справу. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці павінна ўлада несці адказнасць за той стан, да якога даведзена эканоміка Беларусі? Калі так, то якой павінна быць гэта адказнасць? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Повинна это нават и не обмерковывается. Все-таки влада это основный орган, який повинен керовать экономикой. А яким чином? Яким чином? У розной галіне экономики, в розных галінах экономики, значит, отповедные отказные особы, які за это отказывают, повинны зрабіць справаздачу і нейкія, скажам, перспектыўныя планы выхаду з этой сітуацыі. Ну, а садзіць там ці не садзіць у турму, это ўжо іншая справа.
Так, мы должны терпець. Наше государство кое-какой мере отвечает за это, но не в полной мере. Поэтому мы винить в чем-то наше государство не имеем на то права. Государство принимает все меры для того, чтобы улучшить благосостояние народа и делает все необходимое для этого.
Повинны, на мою думку, отставку от директора и выше высших чинов, кто ими керует. Бо это ненормально. Ставится план, он не выконывается. Кто что ж дает распоряжение, на мою думку. Все, той повинен отказывать. Так было, есть и будет, и у любой цивилизованной краине.
А кто в этом виноват? Урада и все, что сложилось тут. Вообще надо найти, наверное, действия, которые исправят эту ситуацию. А потому что кто виновен в этом, кто не виновен, это уже как это, есть ли жизнь на Марсе. А надо, наоборот, принять решение, ну, искать выход из этой ситуации. Вот какой. Из всего же есть выход.
Ну, само собой, конечно, должны. Я думаю, что на нынешний день, да, на сегодняшнюю ситуацию, у нас такое состояние нашего правительства и нашего местного руководства, что они практически никак не отвечают перед населением за свои действия. Ну, надо систему менять просто. Я думаю. Система отчетности какой-то. Больше демократии. Никак. Мы с них ответ никакой не возьмем. Сегодняшний это невозможно. Я даже не знаю, затрудняюсь сказать. У нас еще никогда правительство не отвечало за свои действия за 100 лет. Поэтому на сегодняшний день тоже вряд ли это будет.
Конечно, повинна. Ну, это на ее совести. Она знает, каким чином довела нас до этого состояния.
Такие отказы мы почули у Гародні.
Свабода радыё для тых, хто мае прымач з кароткімі ці сярэднімі хвалямі.
І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце свабода.орг.
І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакте, Twitter, YouTube.
І для тых, хто любіць кнігі бібліятэка свабоды.
Прыходзьце самі.
Прыводзьце сяброў.
Свабода – свята, якое заўсёды з вамі.
Удзельніка маршу студэнтаў Глеба Вайкуля адлічылі з другога курсу філфака БДУ. Глеб сказаў карэспандэнту «Свабоды», што сёння 20 студзеня ён азнаёміўся з адпаведным загадам. Фармальнай прычынай стала тое, што актывіст не здаў залік па псіхалогіі літаратурнай творчасці выкладчыцы Таццяне Шамякінай. Пасля гэтага для пераздачы заліку была створаная камісія з удзелам Шамякінай. Паводле Вайкуля, сябры камісіі пагаджаліся паставіць яму залік, але супраць была Шамякіна. У выніку залік ён не атрымаў. Глеб таксама згадаў, як сам патрапіў у складаную сітуацыю з залікамі і ў якіх умовах ён набывае адукацыю.
Здарылася ў сям'і гора, у мяне памерла маці, і ў выніку мне вельмі цяжка сямейна становішча там здарылася, і матэрыяльна, і трэба было плаціць яшчэ за сваю адукацыю. І я працаваў сам і вучыўся адначасова, і плаціў за сваю адукацыю, што, ў прынцыпе, і ўзніклі ў мяне менавіта праблемы з пропускамі. Некаторыя выкладчыкі гэта разумелі, некаторыя не. І менавіта калі я ўжо не хадзіў на іспыты, калі я ўжо не хадзіў на лекцыі, то я спрабаваў здаваць іспыты і залікі, у прынцыпе, бо большасці ў мяне праблем не было. Былі пераздачы, я кажу так, але ж былі не за таго, што я не ведаў прадмет, а за таго, што на вопрос не хадзіў на пары. У нас в універсітэце не вельмі мне падабаецца якая сістэма ацэнкі ведаў. У нас студэнты на вопрос ходзяць на пары, і ім за гэтага ідзе карысць пасля на іспыту. То бок, студэнты, якія не ходзяць на пары, у них безумоўна і падае рэйтынг. Рэйтынг для атрымання станоўчай знакі на іспыту на заліку.
Усяго за два месяцы Глеб Вайкуль стаў самым медыйным беларускім студэнтам. Суполку «Студэнты супраць», «Марш студэнтаў», «Суд» і адлічэння Глеба з філфаку згадалі ўсе беларускія выданні. Глеб лічыць, што яго адлічэнне звязана якраз з падзеямі вакол «Маршу студэнтаў».
Зараз увялі яшчэ платныя пераздачы без удзелу ў гэтым рашэнні саміх студэнтаў. І мяне вельмі гэта абурыла. Тым больш я пачаў цікавіцца студэнцтвам, я пачаў цікавіцца студэнцкім самакіраваннем. і вырашаю сябрамі гэтым заняцца. Мы арганізоўваем ініцыятыву «Студэнты супраць» і пачынаем пробу дабіцца адмены гэтай платнай пераздачы. Збіралі подпісы 2500. Пасля намагаліся сустрэчы з рэктарам, але ж усё гэта аніяк не паўплывала на агульнае рашэнне. Былі сустрэчы з студэнцкай асамблеяй, якая таксама ўсяго толькі імітуе студэнцкае самакіраванне. Мы ўсе аб'ядноўваемся і вырашаем сустрэцца з рэктарам, прапаноўваем яму, ходзім рэгістраваць ініцыятыву сустрэчу, каб яна адбылася публічна. Спіс студэнтаў падносім, я займаўся менавіта рэгістрацыяй у рэктараце, сустрэчы рэктара са студэнтамі незадаволенымі. Але ж рэктар БДУ Абламейка пачынае нас абсалютна ігнараваць. Пасля маршу у 17.00 у 2 снежня мне звоніць старста, кажа: «Глеб, ты выкліканы на камісію па пропускам». Я кажу: «Дзякую, Таня, мне ўсё зразумела, з якой нагоды, аб чым яны хочуць са мною пагутарыць. Таму што перад гэтым былі шматлікія запужванні студэнтаў, пагрозы адлічэнням, праблем з міліцыяй і ўвогуле, што гэта сітуацыя можа паплываць на дальнейшае іх працаўладкаванне ў Беларусі». То бок прэсінг, рэпрэсіі пачаліся з самага нізу да самага верху. Яны паступалі з рэктарату, таму што пужалі студэнтаў із студэнцкага гарадка ў інтэрнаце, казалі, што пойдзеце на марш, будзеце адлічаны, вырашайце самі. У адкрытую нават і не хаваліся, і гэта казалі.
У падрабязным інтэрв'ю «Свабодзе», якое даў Глеб Вайкуль, ён таксама расказаў пра дзіцячую мару стаць міліцыянтам, пра сямейную трагедыю і тую вайну, якую абвясціў БДУ. Слухайце і глядзіце на сайце «Свабода.орг». Беларускамоўны чыгуначнік, будаўнік, архітэктар, журналіст, лекар, дальнабойшчык, святар, археолог, актор, барыста, студэнт, навуковец, спявак, музыка, менеджер. У сацыяльных сетках працягваюць з'яўляцца плакаты з партрэтамі людзей, якія наважыліся ўзяць удзел у праекце «Перапіс беларускамоўнага насельніцтва», зладжаным курсамі беларускай мовы «Мова на нове». Мова на нова. Як патлумачыў «Свабодзе» каардынатар гэтых курсаў Глеб Лабадзенка, мэта перапісу – змагацца са стэрэатыпам, што беларуская мова толькі для філёлагаў, гісторыкаў і мастакоў.
Ну, канешне, мы вырашылі выкарыстаць папулярную ідэю, і паколькі мы гэтага не хаваем, гэта відавочна, то, напэўна, гэта нельга назваць нейкім крадзяжом ці плагіятам. Калі мы пабачылі плакаты пра людзей, якія нешта робяць для Менска, то ў нас узнікла ідэя зрабіць плакаты у нашым ракурсе, у ракурсе курсаў беларускай мовы. Мы ўвесь час змагаемся са стэрэатыпам, што беларуская мова толькі для філолагаў ці гісторыкаў ці мастакоў. І да нас на курсы прыходзіць вельмі шмат і гасцей, і студэнтаў з абсалютна розных сфераў, не гуманітарных, тэхнічных сфераў. І ідэя гэтых плакатаў – паказаць, што беларускамоўныя людзі ёсць ва ўсіх гарадах Беларусі і ёсць ва ўсіх сферах нашага жыцця. Я спадзяюся, гэтыя плакаты натхняць кагосьці, дадуць штуршок у пераходзе на беларускую мову. І вось на ўчорашні дзень, на ўчорашні вечар 665 плакатаў было створана на сайте, ну, частка з іх там жартаўлівыя ці такія спамерскія, можна сказаць, але, ну, каля 400 плакатаў абсалютна сур'ёзныя, людзі загружаюць свае фоткі, пішуць свае прафесіі, і гэта неверагодна.
Кажа Глеб Лабадзенка. 4 лютага будуць адзначацца 270-е ўгодкі нараджэння Тадэуша Касцюшкі. З гэтай нагоды ТБМ звярнулася да міністра культуры Барыса Святлова з просьбай аб'явіць конкурс на выраб коннай скульптуры Касцюшкі. Алег Трусаў прапануе ўсталяваць помнікі ў Менску і на радзіме Касцюшкі ў Косаве. Як да такой ідэі паставіцца жыхары мястэчка і ці з'явіцца ў Беларусі першы помнік з «Змагару за свабоду»? Паведамляе Павел Косцін.
Сёння мястэчка Косава – адзін з найменшых гарадоў Беларусі з насельніцтвам каля 2000 чалавек. На Берасцейшчыне нямала вёсак, большых за гэты горад. Аднак Косава – важны пункт як для беларускіх, так і для замежных турыстаў, таму што побач з горадам ва ўрочышчы Марачоўшчына адноўленая сядзіба Тадэуша Касцюшкі. Штогод 4 лютага на дзень народзінаў генерала Касцюшкі сюды прыязджаюць дэлегацыі дыпламатаў, прадстаўнікі ўладаў і грамадскасці. У самім Косаве імя Касцюшкі носіць адна з вуліц, аднак помніка яму няма, толькі каля сядзібы стаіць валун з шыльдай рэльефам. Шыльда ў гонар Касцюшкі вісіць і ў касцёле Святой Тройцы ў Косаве, дзе быў ахрышчаны славуты генерал. Жыхары Косава ўхваляюць прапанову ўсталяваць у іхнім горадзе конны помнік Тадэушу Касцюшку. Праўда, некаторыя сумняюцца, што на гэта знойдуцца сродкі, а іншыя кажуць, што лепей бы лякарню не забіралі.
Выставяць.
А дзе б яго можна было паставіць от у Косаве?
Ну там, дзе он жыў.
Ля сядзібы?
Да.
Трэба, нам усё трэба тут.
Вось ці паважаюць у вас у Косаве Касцюшку, ці неяк ушаноўваюць?
Канешна, паважаюць і ушаноўваюць. У нас тут больш нічого няма, як Касцюшка. Бальніцу і ту забраць хочуць.
Если ён быў на кані в своё время, то почему бы і нет? Можна і на кані, если ён герой там Францыі, наверно, Амерыкі. У нас был в свое время герой, наверное, а сейчас годы прошли. Не знаю, все время ставить на свое место.
Косава – это город, які можа здзівіць адсутнасцю помніка Леніну. Аднак у цэнтры Косава ёсць помнік стэла ў гонар камуністычнай дэманстрацыі беларускіх сялян за ўз'яднанне з БССР. Гэтая падзея адбылася ў 1927 годзе. Таксама ёсць помнік жыхарам Косава, якія загінулі ў Другую сусветную вайну, ды помнік у гонар захопу гораду партызанамі ў 1942 годзе. Вядомы берасцейскі краязнаўца Ігар Барановскі выказаў у сваім фейсбуку меркаванне, што помнік Касцюшку павінен стаяць увогуле не ў Косаве, а на цэнтральнай плошчы ў Берасці. Спадар Барановскі кажа, што менавіта берасцейская шляхта на сойміку берасцейскага павету вылучыла кандыдатуру Касцюшкі на пасаду генерал-майора. І неўзабаве гэтую прапанову падтрымаў сойм Рэчы Паспалітая, таксама кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. З гэтага і пачалася вайскова-палітычная кар'ера Касцюшкі ў Рэчы Паспалітай, кажа Ігар Барановскі. Менавіта таму, мяркуе краязнаўца, месца коннаму помніку Тадэушу Касцюшку павінна быць у Берасці, а не там, дзе прайшло яго дзяцінства. Але смех скобрына штогод ачольвае грамадскі аргкамітэт па ўшанаванні памяці Касцюшкі. Летась, пасля афіцыйных мерапрыемстваў у сядзібе Касцюшкі 4 лютага, на запрашэнне гэтага аргкамітэту ў Косаве выступаў бард Зміцер Бартосік. Спадар Мех кажа, што скептычна глядзіць на магчымасць усталявання ўладамі помніка Тадэушу Касцюшку.
Тычыцца рашэння ўлады, безумоўна, яны зараз такой згоды не дадуць. Калі гэта ўлада зрынець, то гэта пытанне, безумоўна, мы падымем, і безумоўна, помнікі Касцюшку будуць тут пастаўлены па ўсёй краіне.
Але смех заклікаў грамадства далучацца 4 лютага да ўшанавання 270-х угодкаў нараджэння Тадэуша Касцюшкі, якое адбудзецца каля сядзібы музея ў Косаве. Спадар Мех кажа, што звычайна людзі пачынаюць збірацца а 11 гадзіне. Тадэуш Касцюшка ўшаноўваецца ў многіх краінах свету. У Польшчы ў гонар яго названа шмат вуліц, плошчаў, пад Кракавам нават насыпаны курган, шмат у якіх гарадах ёсць помнікі. У Злучаных Штатах Амерыкі каля дзясятка помнікаў Касцюшку. Адзін з іх у сталіцы Вашынгтоне. У Злучаных Штатах нават ёсць горад, які называецца Касцюшка. У Францыі ёсць помнік Касцюшка, а ў Швайцарыі акрамя помніка і музей. У Аўстраліі ў гонар Касцюшкі названая самая высокая гара гэтага кантынента. Нават у Расіі, супраць якой Касцюшка ваяваў, у Санкт-Петербургу ягоным імем названая вуліца і вісіць мемарыяльная шыльда.
Рэпартаж з радзімы Касцюшкі. У Польшчы працягваецца чэмпіянат Еўропы па гандболе. Зборная Беларусі не без цяжкасцяў кваліфікавалася ў наступны раўнд і паспрабуе пазмагацца за больш высокае месца на турніры. На групавым этапе выхаванцы Юрыя Шаўцова прайгралі харватам і нарвежцам, але перамогі над Ісляндай хапіла, каб з трэцяга месца патрапіць у плэй-оф. Цяпер у аматараў гандболу з'явілася магчымасць працягнуць сваё польскае турне як мінімум на тыдзень. Сёння каманда Беларусі перамесціцца з Катавіцаў у Кракаў, дзе ўжо 21 студзеня сустрэнецца з французамі. Тэму працягвае Ігар Карней.
Папярэднія матчы засведчылі высокую цікавасць да турніру з боку беларускіх заўзятараў. І не дзіва. У Польшчы немалая колькасць студэнтаў-каліноўцаў, грамадскіх дзеячаў, вялікі дэсант дэлегавала берасцейская і гарадзенская памежжа, арганізаваная групы з Менску ў складчыну з турфірмамі прывезла Беларуская федэрацыя гандболу. Як водзіцца, адзінства ў беларускім сектары няма. Частка заўзее пад дзяржаўнай сімболікай, іншыя пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Агульным уражаннем ад групавой стадыі дзеліцца берасцейскі заўзятар Алег Супрунюк.
Прыязны прыём польскіх аматараў, нават нечакана было, вельмі прыхільна ставіліся да гульні беларускай каманды і да беларускіх заўзятараў. Даволі шмат было заўзятараў з Нарвегіі, з Ісланды, з Харватыі, але вось калі на пляцоўцы была беларуская каманда і польскія аматары амаль заўсёды падтрымоўвалі нас, нейкая нават праява салідарнасці, можа так адчувала. Ну і вельмі сяброўскія адносіны паміж увогуле аматарамі гэтай гульні з розных краін, якія былі ў Катавіцы, у гэтай групе, не было ніякіх канфліктных такіх сітуацый. Нават такія сітуацыі, калі беларускія аматары можа хацелі больш выгоднае месца на трыбунах заняць, ім шлі на сустрач, то ўсё атрымоўвалася.
Заўзятар са стажам Аляксей Шыдлоўскі прыехаў падтрымаць зборную з Чэхіі і кажа, што праблемаў з нацыянальнай сімболікай гэтым разам не ўзнікла. У гэтым звязку згадваецца зусім іншы досвед польскага прыёму. Некалькі гадоў таму, падчас жаночага чэмпіянату Еўропы па баскетболе, служба аховы прымусіла заўзятараў згарнуць бел-чырвона-белыя сцягі, а калі тыя адмовіліся, людзей сілком вывелі з залі. Алег Супрунюк таксама кажа, што над беларускімі сектарамі луналі розныя сцягі. Але калі саматужныя спартовыя турысты былі вольныя ў выкарыстанні сімболікі, то арганізаваным заўзятарам усялякія праявы нацыяналізму забаранілі ўнутраным распараджэннем.
Некаторыя аматары спрабавалі выкарыстоўваць бел-чырвона-белыя сцягі. Ніякай забароны для іх не было з боку арганізатараў. Адзіная рэч, што арганізаваная група аматараў, якая прыехала праз Беларускую федэрацыю гандбола, то там ужо лічылі непажаданым, каб бел-чырвона-белы сцяг выкарыстоўваўся на трыбунах падчас гульні беларускай каманды. Некаторыя хлопцы спрабавалі бел-чырвона-белы сцяг развесіць, але арганізатары ўжо з боку беларускай турыстычнай фірмы настойліва патрабавалі, каб гэта не рабілі. Так што атрымалася, што падтрымка беларускай зборнай была на розных сектарах Сподыка, так завецца арэна ў Катавіцах, і пад афіцыйнай цяперашняй сімволікай, і пад гістарычнай сімволікай. Але ўсё роўна атрымалася добрая падтрымка. Мне падаецца, самі гульцы, можа быць, нават і не чакалі, што будзе настолькі горача іх прымаць, падтрымоўваць. Асабліва гэта тычылася легендарнай, цяпер ужо можна сказаць, гульні з ісландцамі, якая ўвайшла ў гісторыю чэмпіянатаў, самая выніковая гульня па колькасці закінутых мячоў.
Мой суразмоўца кажа, што шанцам патрапіць на знакавую спартовую падзею найперш скарысталіся жыхары памежжа. Па словах Алега Супрунюка, багата жыхароў Берасцейшчыны ехалі ўласнымі машынамі, дабіраліся аўтобусамі ды цягнікамі. І адрозна ад іншых мелі свабоду заўзятарскага волевыяўлення.
Справа ў тым, што ехалі падтрымаць беларускую каманду не толькі некія арганізаваныя групы. Я ведаю, нават з Берасця прыехала тры групы сваім ходам, на сваіх машынах. Хтосьці дабіраўся нейкім такім іншым шляхам. Той, хто ехаў ад мінскіх турыстычных кампаній, там ужо былі больш, можна казаць, паслухмяныя аматары, якія выконвалі патрабаванні Беларускай федэрацыі гандбола, каб не было праяваў нейкіх звыш нацыянальных, толькі пад дзяржаўная сімволіка. А тыя, хто дабіраліся самі і куплялі квіткі таксама самастойна, то ім ніякіх забарон не было. Але нават калі паглядзець па фотаздымках у афіцыйнай групы падтрымкі, там таксама былі шалікі, нейкія бел-чырвона-белы арнамент, бел-чырвона-белы выкарыстанне гэтых колераў. В прынцыпе, ўсё праходзіла даволі так спакойна, без эксцэсаў. Не было таго, што было раней, напрыклад, у той жа Польшы падчас чэмпіянату Еўропы па баскетболу.
У наступным раўндзе тры першыя каманды з беларускай групы – Харватыя, Нарвегія і Беларусь – згуляюць з лепшымі зборнымі з групы А – Польшай, Францыяй і Македоніяй. Згуляныя раней выніковыя матчы ідуць у залік, таму на гэты момант сітуацыя выглядае такім чынам. Польша і Нарвегія па 4 ачкі, Францыя і Харватыя па 2, Беларусь і Македонія выніковых баляў не маюць і пачнуць спаборніцтвы фактычна з нуля.
Ігар Карней пра беларускія гандбольныя матчы і пра беларускую сімволіку ў Польшчы. Ірына Варабей, якая эмігравала з Беларусі ў Канаду, знайшла там ідэальныя умовы, каб вышываць. Там ужо больш за 5 гадоў існуе яе прыватная ініцыятыва «Spirit of Belarus». Са спадарыняй Ірынай мы пагутарылі пра тое, чаму папулярнасць вышыўкі вяртаецца ў наш хуткасны час. Ці можна вышыўкай зарабіць і ці дарэчы, што вышыўка з ручніка патрапіла на дзяржаўны сцяг. Добры дзень, Ірына!
Добрый день.
Вот скажите, ці можна поверить, что нехто так просто з'ехал с Беларуси в далекую Канаду, как просто вышивать?
Ну, напевно, моя головная мета была не вышивать, коли я ехала в Канаду. Не для этого я навод и не думала, что кем я в Канаде стану и чем я тут займусь. Ехали просто с того экономичного кризиса, який у нас был в 90-х годах. Вось, але думка про то, что вышивать человек не может жить без мары. И он все равно, по одному мы ехали за то, как за лепшим житем, а у марах все равно была эта думка, мне хотелось вышивать. И я не веду, поверите вы, тени, але я везла целую валиску белорусских обрусов для того, как их тут вышить и можно продать. Ну, и марилось еще то, что вот, ну так, там вышивают, и мне хотелось это все вышивать. Я уже, мне уже тогда и руки шасались, что буду вышивать. И думалось про то, что схемы, вот я ведала, что я могу створать такие схемы, потому что в дзяцінстве я уже спробовала это робить сама. Так, на паперце, клетчатый маркуши, соловком, там, малявала для, сама для себе схемы.
Словом, ваш поворот был такий, что вы вырашили от вот такой просто вышивальщицы стать створальницей этих схем, стать дизайнеркой.
Ну, у меня думка завсёды была такая, как поробить и свои схемы, вышивать то, что я сама хочу вышивать, а не, то, не только то, что пропонуется, и то, что есть у крамах. Але я, як усе вышивать, почала вышивать так, тут, у Канаде, с тих схемов, якія набывала тут. Ось, у першые дни я пришла у вышивальную краму, ахнула там, и просто як та героиня этого романа Полякова сидела просто и плакала там у этой краме пару нескольких хвилин. Потом понабывала себе всяких штучек, дручек всяких, почала вышивать. Вось. А потом по часе так я гляжу, шукаешь этой схемки для вышивки. Вот бачишь, тут национально, тут нечто такое викторианское, тут индейское, тут африканские мотивы, тут еще некие мотивы, украинские навод, российские, тогда меня не заняло. Чому-то белорусского ничего нема, и никто не ведая навод.
Вот час, про який вы сгадываете, я памятаю, может быть, это 50-е, 60-е годы, коли женщину в Беларуси активно вышивали. Тогда этим занималась моя мама. И у нас дома висит праца ее, вышивка, это просто картина, якую она как раз вышивала по выгляде этого часопису «Работница и селянка». Там московский российский Кремль. Кольки яна уклала часу вось у гэтую працу. Я думаю, боже, як бы я яе цаніла, як, з якой бы радасцю я яе ўзяла з сабой, ну, каб на ёй не крэмль быў, каб, скажам, купала быў, ці колас вышыты.
Чырвоны касцёл.
Ці чырвоны касцёл, так, так, так.
Я, ну, так скажам, я сама жыла ў тыя, так, 60-е, 70-е, гэта так, мой час, маё дзяцінства і юнацтва, калі я спастігала гэтае вышыванне. Я памятаю, что мама вышивала. И я еще застала той час, когда и она вышивала. Это так, початок 60-х, 60-х. Але и она уже заканчивала вышивать. Я памятаю, что еще бегали и она, и сестрами шукали некий особливый там оттенок ниток, такие нитки треба, нечто. Не было ниток, не было вот это у того начинья, с яким вышивать. Мама закинула вышивку, потому что начала вязать. Ну и самим опрануться и заработать некую копеечину. А вышивание ничего не давало. Вышивание – это чистая забава у нас.
Да? Ну, а бачите, это... поглядите, ну, может быть, момент изменился, теперь наоборот. Теперь такие попыт по вышиванках, и люди хочут ручную працу, люди хочут лепшую працу, они не хочут машинную вышивку.
Я скажу, на Западе трошки был занепад в 60-х годах, так само, 50-60-х, трошки занепала эта ручная вышивка, миновито. Я тут анализовала их на историю развития этого мастерства вышивания. И оно занепало тому, что з'явилась машинная вышивка. Машины вышивали. И так я не так само женщины уже кинулись, все кинулись у крамной, как и у нас, так и тут. Але тут и они потом все-таки не спохопились и все-таки занялись ручной вышивкой. И своей ручной вышивкой они довели, что могут робить больше досконалые, больше техничные работы, чем робить машина. И вот уже где-то в 70-х годах женщины начали яднаться такие клубы, как они гильдиями называют. У каждого маломальским таким этом городку існує свой клуб, своя гильдия, и они все з'єднуються у Канадскую ассоциацию вышивальниц.
Ну, скажите, вот это заняток для хатніх господынь, как может сучасная женщина дозволить себе такую карпатливую, такую долгую працу?
Ну, як, хто хоче робити, то знаходить сродки, хто хоча не хоча, той шукає причини. Ну, я скажімо так, увечері кожен сядіть, нешто телевізію глядіть, телебачення, і я увесь час тоді нешто руками роблю. Там я це в'язала, тут я вишиваю.
Ось, Ірина, коли ви закладали свій сайт і свою компанію «Spirit of Belarus», ви казали, що вашій мотивації було знайти і створити для іміджу Білорусі такий устойливий візуальний образ. Ось, у принципі, я лічу, що гэта задача – виклік. Як ви оцінюєте свій поспіх? Наколькі ви наблизилися до махчимого варіанту відказу?
Ну, напевно, наблизилася. Тому що, коли я бачу винік праці, коли я виношу свої роботи на дисплей на фестивалі дзе-небудзь, ще й коли люди мимо проходять і вже познають, що гэта білоруське, то я так думаю, що вже задача виконана. Люди вже познають стиль, мотиви, імідж, білоруський імідж вже робиться познавальним.
Ці приходилося вам коли-небудь тлумачити канадцям, де є Білорусь, і цим прийшлося вам ужити такий аргумент, що гэта адзіная країна, яка має вишивку на державному стягу?
Ну, про те, що є така країна Білорусь, де вона знаходиться, це починається розмова з будь-яким канадцем тут у Канаді. Ти відкуль з Білорусі, а де це? Ну, ось починаєш там тлумачити. Але, як скажу, останні роки вже все ж таки ведуть, вже починають ведати Білорусі. Ну, я похвалюся, на фестиваль прихожу, мені вже там наведувальники вже ведуть, що існує така компанія, де та Білорусь, це вже не новина там. Ось. А те, що на національному стягу, ну так, я про це говорю так само, що у нас наша от вишивка наша, ось геометричні наші узори, вони у нас на національному стягу. Ну, на державному, не на національному.
Ось той варіант, який був вибраний на стяг, він відповідає цьому ужитку, цієї функції?
Ви хочете спитатися про значення того, менавіта того узору?
Вот это загнутые ромбики, загнутые ромбики.
Ну, загнутый ромбик, звичайно, это може бути, это роги, які означають багаття. Это йде от символя, ну, скот, як був тоді валютой у стародавні часи. Там у роги, это символ багаття. Ті роги, это можуть бути ще руки якої-нибудь богині, там, это Праскеви П'ятниці, ці, это Берагині, ці, Мокаш. Вот, это подобно на тое. Что докладно там на этом узоре, я так и не ведаю, потому что я так само читала в интернете, что там вот пишет, что он вот не отповедает, что он там означает некое, что это на поховидных его уживали, ну, что он означает нечто и смерть, и загробный свет там. Але я ориентуюсь на значение символов по книжке Михаила Кацара. Я не доследчица, я только корыстальница. Но але по Кацару, як йому селянки розказували, що у наших узорах нічого темного і нічого загробного, і нічого зв'язаного зі смертю нема. Усі наші узори це розмова з Богом, це молитва, це ухваління, це просьба, але там тільки можуть бути тільки світле. Ось і нічого темного не може бути. Тому який б ти узор не взяв ось на цей стяг, він не пішов, я думаю, він любий узор може відповідати. У будь-якому випадку він як на стягу він Дён уже выглядает просто символом того, что для нас это орнамент вельми важно усім у духовном жыцці нашего народа, гістарично, культурно і так далі.
Ну, а тепер про те, чому ви не вишиваєте строї, це не зусім охотно вишиваєте строї. Ось яка тут ваша позиція?
А откуда ви це ведаєте?
Ну, я ведаю, що коли вам нехто писав таку пропанову, чи можна у вас замовити там строї, ви відмовляли, ти давали некі інші адреси.
Ну, тому що задача моєї компанії, я поставила задачу, це не аутентична вишивка і не вишивка, ну, строю, вишивання строю, це, скажімо, там ремісло, у мене мастацтво. І задача моєї компанії, це донести веди про Білорусь тут у західнім світі. По-перше, я не створюю самі речі вишивані, і я їх не розповсюджую, не продаю. Скажімо, я продаю схеми для вишивки. Ось це головний мій бізнес цієї компанії, коли скажемо. Створюю роботи, потім даю їх схеми, схеми продаються. Схеми продаються, ось жінка там у крамі купляє, сярод шмат яких схемов вибирає. Ось це білоруське приносить домой, вона ведає, що це білоруське, там у мене ще тлумачальний текст некий є. Ну, це дознається про країну Білорусь. Потім я навишиваю це з думками від Білорусі.
Ну, а як ви глядите на просто шальоний вибух популярності вишиванки у Білорусі? Що там вишиваний мотив поширається во всі сфери? Його возять на капотах машин, носять на мобільниках?
Нормально гляжу. Я, до речі, я марила про гэта, калі я пачынала сваю кампанію шагаду 10 таму, я просто марила, я пісала ў сваіх артыкул, што мару, каб гэта зрабілася папулярным. Па-першае, каб все жанчыны узялі іголкі ў рукі, пачалі вышываць. Ось, і каб наш беларускі арнамент зрабіўся папулярным. Я лішу, што гэта менавіта, гэта і ёсць наш адметны вось вобраз, наш імідж нашай краіны арнамент.
Ну, послухайте, спадарня Ірына, вы б маглі вярнуцца ў Беларусь такім лідарам, такім вышывальніцкім гуру. Вы не разглядалі такую ідэю?
Ага, сабраць аўдыторыю вакол сябе, цэлыя залі, нешта прамаўляць такую. Не, ведаеце, я сабе такую жыццё не бачу. Я хачу, каб проста быць прыкладам, проста сваімі работамі і сваімі паказаць шлях іншым, як можна вышываць, пабраць іголкі ў рукі. І просто адчуваць асалоду ад гэтага занятка. Вось. Потым, можа нехта з'яднаецца ў нейкія клубы ў нас. Я вельмі хачу, каб і ў нас з'явіліся нейкія гільды, клубы, арганізацыі, ў іх часопісы, семінары. І я спадзяюся, што знойдуцца больш таленавітыя, чым я, і пойдуць далей і далей пашараць гэтыя мастацамі маляванне ніткамі.
Гостя ефіру была Ірына Варабей, беларуская вышывальніца-дызайнерка, якая жыве ў Таронта. Больш падрабязнае інтэрв'ю з ёй, фота яе працаў з'явіцца неўзабаве на нашым сайце, а пазней на